siūlykit panagrinėti Urantijos knygos pastraipas. Kai aš pasiūlysiu 419 puslapį. Atsiversiu 419, 7 pastraipą. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neapreikštieji angelai.
Tikrai aš tik 6 pastraipą čia suskaičiu.
Ne, nu, tai aš ne tą, 419, 419, 1, 2, 3, 4,
5, 6
pastraipos. Tai nėra tokia.
O tu sakai 7.
Aš nežinojau. Tai tegul bus antras, sakysim, antra pastraipa. Arba galima pradėti nuo angeliškosios savybės, iš tikrųjų.
Nu taip, aišku.
Angelai neturi materialių kūnų, bet jie yra konkrečios ir diskretiškos būtybės.
Jie yra dvasinės prigimties.
Atsiprašau labai. Angelai neturi materialių kūnų, bet jie yra konkrečios ir diskretiškos būtybės. Jie yra dvasinės prigimties ir kilmės, nors jie nėra matomi mirtingiesiems, bet jūs jie suvokia tokius, kokie esate savo kūne, be transformuotojų ar vertėjų pagalbos. Intelektualiai jie supranta mirtingojo gyvenimo būdą ir jie turi žmogaus visus nejuslinius pojūčius ir emocijas. Jie vertina jūsų pastangas ir labai džiaugiasi jūsų pastangomis muzikoje, mene ir tikro humoro sferoje. Jie iki galo suvokia jūsų moralinės kovas ir dvasinius sunkumus. Jie myli žmogiškasis būtybes ir jūsų pastangos suprasti ir mylėti juos gali atnešti tik tai gėrį. Na, tai tiesiog aprašyta, ką jaučia angelai ir kaip jie neturi materialių kūnų, tačiau yra asmenybės, yra konkrečios būtybės. Aprašyta jų dvasinė prigimtis, kad tai yra dvasinės prigimties kelmė. Na, turbūt visos būtybės šitoje kūrinyje yra dvasinės prigimties. Kiekviena asmenybė turi tą dvasinę prigimtį, nes asmenybės šaltinis ir centras suteikia tą prigimtį. Ir nors jie nėra matomi mirtingiesiems, bet jie jūs suvokia, ne dėl to, kad jie yra kitame energinėme lygmenyje, kitokie virpesiai, kurių mūsų materialios akys nemato. Bet mato jie mūsų tokius, kokie mes esame šitame kūne. Ką tai gali kaip tai suvokti. Tiesiog tuos žmogiškos būtybės. Be pagalbos vertėjų ar transformuotojų. Mūsų gyvenimo būdą jie suvokia intelektualiai, bet nepatirtinai, kiek suprantu. Ir jie turi žmogaus visus nejuslinius pojūčius ir emocijas. Ta prasme, tai jų reiškiasi, jų emocijos yra kitokio lygio. Tai yra ne tos emocijos, kurias turi kiekvienas žmogus, tai yra to gyvulinės emocijos. Tas liudesys, per didelis džiaugsmas, baimė, pyktis, pergyvenimai įvairūs. Bet turi kitokio lygio emocijas, kurios yra sudvasintos emocijos. Turbūt užuojauta, ramybė, supratimas. Ir aišku, jie, ta prasme, kiek aš žinau, tai yra skirtingos kategorijos angelų. Ir turbūt tie angelai, kurie yra mūsų likimo sargai, tie angelai sargai vadinami, tai aišku, jie visą laiką betarpiškoje mūsų aplinkoje. Vienas iš jų, nes paprastai du dviese prižiūri vieną mirtingąjį, arba dviese prižiūri šimtą mirtingųjų, čia turbūt iš ankstesnių Rantijos knygos pastraipų aš tą atsimenu. Ir, nu taip, jie stengiasi, džiaugiasi jūsų pasiekimais muzikoje, mene, humoro sferoje. Malonu, kad jie suvokia jūsų moralinės kovas ir dvasinius sunkumus. Myli žmogiškas būtybės, bet jūsų pastangos suprasti ir mylėti juos gali atnešti tik tai gėrį. Na, aš nežinau, kaip žmogus gali mylėti angelą. Turbūt iš pradžių jis turi suvokti, prisipildyti tos meilės iš kūrėjo, bet taip pat turi suvokti, kad tos būtybės yra dieviškos būtybės, kurios saugo jo likimą ir ta prasme, turbūt, kad neįvelti savęs į kažkokias tai aplinkybės, kuriuose grėstų, sakysim, žmogaus, nu, arba mano, arba apskritai žmogaus gyvenimui grėstų kokias nors, būtų kokia nors grėsmė, kad neapsunkinti šito angelų darbų. Ir aišku, tai nereiškia, kad kada tu atsirandi tose dvasiniuose virpesuose, tai nėra tos baimės, kad su tavimi kažkas gali atsitikti, bet atsiranda pagarba gyvybei, atsiranda pagarba savo gyvybei, tu ją apsaugai, tu ją puoselėji, nestatai savęs į tokias situacijas, neįgali savęs į tokias situacijas, kuriuose būtų iškiltų kažkokia tai grėsmė tavo gyvenimui, tavo sveikatai. Kažkoks tai buvo iškilęs klausimas apie angelus prieš kelias dienas, bet pamiršau.
Užsirašyk, nes paprastai informacijos klodai nustelbė ir iš tikrųjų užmiršti labai daug.
Taip, iš tiesų. Bet dabar, vat, skaitydamas, atsiminiau tą klausimą, bet vėlgi jis labai greitai pranyko. Bet nieko aš gal atsiminsiu. Kažką tai apie angelus norėjau paklausti. Bet neatsimenu. Tai vat, nu, turbūt neplėsiu turbūt daugiau šitos pastraipos dėl to, kad galima išsiplėsti iki begalybės ir sakysim, įterpti tos informacijos, kurios šitoje pastraipoje nėra. Tai gal tiek.
Taip, ačiū. Matai, čia angelai yra arčiausia mūsų veikiantis, tai jie tada žino ir mūsų kalbas, ir mūsų emocijas ir jausmus. Ir kita vertus, jie taip pat turi galimybę atlikti daug klaidingų sprendimų. Tie žemiausios kategorijos angelai, kurie šalia mūsų yra. Tai va tie yra, kur aukštesnės kategorijos, jau ten supernafimai, sekonafimai, terpciafimai, jie jau nėra tokie, kad mus pažintų taip ir matytų. Vat jiems jau reikia vertėjo pagalbos, kad paaiškintų, ką reiškia ta materija. Nes jų yra aukštesnis dvasinis statusas ir jie veikia ten, kur yra aplinka, daug aukštesnių energinių dažnių. O tarpo mūsų aplinkos angelai, vietinės visatos, jie yra labai arti mūsų. Tai yra pati žemiausia dvasios kategorija, nes nors asmenybės yra dvasinės visos, bet dvasia, iš tikrųjų, jinaigi savo tapatybę visą laiką siekia aukštesnio statuso virpesių, aukštesnio dažnio. Ir kuo aukštėja tie virpesiai, tuo sunkiau tada atpažinti žemesnio dažnio virpesius. Bet mes pradėję nuo žemiausio statuso, dar patiriantis materialų gyvenimą, niekada neprarasim galimybės matyti materiją, net ir pasiekę rojų. Visas tas sukauptas patyrimas mums leis išsaugoti sugebėjimą atpažinti materialius tvarinius. Tai čia bus mūsų didžiulė privilegija. kuriuos kiti neturės, su kuriais mes bendrausime ir bendradarbiausime jau pasiekę rojų ir žengiantis toliau. Tai šita prasme, dabartiniai mūsų angelai, tai yra pati žemiausia dvasinė kategorija, vos, vos virš mūsų. Ir kada mes būsim pažadinti, iškart mes jau su jais pradėsim bendravimą. Bus jau mūsų tada morantinis regėjimas praplėstas, platesnis, gilesnis negu materialus, ir mes juos pamatysime. Ir angelas Serafimas mus pasveikins, pirmasis. Taip, kas norėtų dėsti? Prašau.
Tai labai dar įdomu, Algimantai, kaip jie, ta prasme, jie vaikšto šitą pačią žemę, ar jie kažkur tai...
Ne, ne, jiems dalykai vaikščia. Jiegi dvasiniai. Čia tik materialus gali, pavyzdžiui, nu ir dar žemesnė kategorija, tarpinės būtybės, gali įgyti tą pavidalą, kad galėtų žengti tą materialų žingsnį, turėdami materialę išraišką, o to žemiausio energinio dažnio virpesių išraišką. O angelai jau yra dvasios. Nu, ta prasme, visi mes esam dvasios asmenybės, bet turintys dvasinį pavidalą, tai jie žengti negali materialią planetą, kaip mes įsivaizduojam žingsnį. Čia daugiau reikėtų kalbėti apie jų, sakykim, perėjimą iš vienos vietos į kitą, ką mes sakytume, kaip skraido, bet akimirksnis. Nes jaugi greičiai yra pranoksantys šviesos greitį. Tai įsivaizduok. Jiems šalia mūsų visą laiką ten būt poreikio nėra. Nes jų akimirksniniai greičiai tokie, kad jie gali per akimirką atsidurti ir čia, būdami jau daugybėje tūkstančių kilometrų nutolę nuo mūsų. Žodžiu, mums ir yra didžiausias tas sunkumas, kai mes neturim su kuo palyginti. Mes galim lyginti tik iš savo aplinkos, kas vyksta. Todėl čia netinka toks palyginimas, kadangi jisai per daug menkas, ką mes patiriam ir judėdami materialių žingsnių, arba skraidydami lėktuvais, kurie ten, nu, sakykime, kaip vežliai ropoja šitam, nu, ore skrisdami. Nors čia greičiai, ho, ten du machai ir daugiau. Tai jau naikintuvai. Bet tai tik garsą pranoksta, o ne šviesą.
Taip jie ir gali turbūt 100 žmonių prižiūrėti, 100 būtybių, 100 žmonių.
Jiem nereikia judėjimo, jų yra energinė priežiūra. Jiegi neturi, sakau, asmeniškai ten šalia stovėti, kaip mes turim. A, jeigu jau yra klasės auklėtojas, tai jis ten turi būti su klasė šalia. Jeigu mums lieptų prižiūrėti skrusdėlės, ar mes turėtume būti skrusdėlinė visą laiką?
Ne.
Tai va, čia tas pats mes kaip skrusdėlės. O kadangi palyginti nėra su kuo, nu, tai tada jau teks pakentėti, kol mes būsim pažadinti. Ir tada galės tiesiai pasakyti. Kreitis mus prižiūrėjo. Kur jis ten buvo?
Kentėkim.
Tarp jų ir mūsų užsimegztas labai labai glaudus ryšys. To labiau, kad mes susieti. Juk nuo to, koks mūsų žingsnis dvasinėme kelyje, jie taip pat eina jau į serafinį korpusą, rojuje. Tai štai mes sulėtindami savo žingsnį, lėtinam jų kilimą į rojį. Taip, kas norėtų tęsti, tęskit.
Nors serafimai yra mylintys ir užjaučiantys tvariniai, bet jie nėra seksualiai emocingi tvariniai. Didelė dalimi jie yra tokie, kokie būsite jūs gyvenamosiose pasauliuose, kur jūs nei vesite, nei ištekėsite, bet būsite kaip dangaus angelai. Nes visi, kuriems bus tikrai nustatyta, jog yra verti, kad pasiektų gyvenamosios pasaulius, nei ves, nei ištekės. Taip pat jie daugiau niekada nebemirs, nes jie bus lygus su angelais. Nepaisant šito, bendraudami su lyties tvariniais, mes įpratę apie tas būtybės, kurios yra labiau tiesiogiai kilusios iš tėvo ir sūnaus, kalbėti kaip apie Dievo sūnus. Tuo tarpu, turėdami omenyje dvasios vaikus, juos vadiname Dievo dukromis. Todėl planetose su lyties tvariniais angelai paprastai būna vadinami moteriškos giminės įvardžiais. Kaip aš suprantu, reiškia, tie angelai neturi lytinės tapatybės. Ir toliau rašo, ir mes didelę dalimi būsime tokie, kai jau pakilsime į gyvenamosius pasaulius, nei mes vėsim, neturėsim tos lytinės tapatybės ir nebus nei poreikio, nei vėsti, nei ten, aišku, ir nepriimta, ir ten apie tai net nekalbama. Bet mes, ir mes daugiau niekada nebemirsime, nes mes niekada nebemirsime, tokie ir būsime. Bet tie mes įpratę vat, kažką vadinti arba vyriškos giminės, arba moteriškos giminės. Tai va čia ir rašo, vat, tie tvariniai, kurie tiesiogiai kilia iš tėvo ir sūnaus, mes, aiškiai, apie juos kalbama kaip apie Dievo sūnus. O dvasios vaikus vadina, reiškia, Dievo dukromis. Reiškia, angelai paprastai yra vadinami moteriškos giminės įvardžiais. Jie moteriški, reiškia, vadiname, kad turi moterišką giminę. Tai va tiek.
Taip. Iš esmės tai yra taip, kad kūrimas tik tai šituo statusu, kai yra dvi skirtingos lytys materialiam, pradiniam pasaulyje, jisai yra specialiai tam, kad būtų tęsiamos kartos, nes kitaip nebūtų pratesimo. Ir plius dar po prisikelimo mes bendrausime su materialiais ir sūnumis ir dukromis, tai Adomais ir Jėvomis. Tai jos irgi turi materialų dviejų lyčių pavidalą ir tada dauginasi lytiniu keliu, kaip mirtingieji. Bet irgi tam, kad būtų padauginta jų, sakykime, palikonis, kada jie jau tęsė savo misiją, būdami violetinės rasės sukūrėjais apgyvendintose pasauliuose. Nes juose gyvena materialūs tvariniai, dviejų lyčių tvariniai. Tai vat jie tam yra sukūrėmi. Bet patys jau kūrė savo palikuonius jau lytiniu keliu. Bet turint omeny, kai veikia materialioj planetoj, apgyventintoj planetoj, kur yra dviejų žmogiškųjų lyčių ir šeimos, ir santykiai. Tai natūralu, tada ir yra įvardinimas moteriškosios ir vyriškosios giminės. O šiaip, jau kur nebėra lyčių, tai reprodukcija kaip tokia jau yra iš energinių šaltinių. Nes ir Adomus, ir Jėva sukūrė ne kas nors kita, o vietinės visatos kūrėjai, tai yra sūnus kūrėjas ir dukra kūrėja. Jau yra statuso kilmė. Kaip ir kita gyvybė vietinė visatoje sukūrė jie. Aukštesnė dar lygio, jau kūrimas būna iš super visatos lygio kūrėjų. O dar aukščiau jie sukurti jau iš iš paties kūrėjo. Bet viskas daroma energinė forma, ne apie kokią nors lytinę. Todėl tos lytis aukštesnių pavidalų jau nebereikalingos. Kita vertus, mes va dabar pradedami savo kelią į rojų, patiriantys, ką reiškia, nu, sakykime, tas vyriškasis pradas, moteriškasis pradas. Tai po prisikėlimo mes būsime visi kūrėjo sūnus. Tie, kurie yra dabar moteriškos lyties atstovai, tai bus irgi kūrėjo sūnus. Nors bus tas įspaudas, kad pradžia buvo nuo moteriškosios, sakykime, grandies, lyties materiali forma arba materialių kūnų. Ir jisai neišnyks, jis visą laiką liks per amžinybę. O mums, va, sakykime, vyriškosios giminės, jau atstovams visą laiką sunystė ir dabar yra sunystė. Ir va, dukterystė pradings ir įsilies į sunystę visiems. Ir ne tik mūsų planetos, sakykime, moteriškosios giminės atstovėms, bet visų mirtingųjų 7 trilijonuose pasaulių, vat, moteriškoje giminėje, jinai pereina į tą Dievo sūnų kategoriją po prisikėlimo. Nes jau nebėra lytinio reprodukavimo. O pasiekus rojų, mums bus suteikta galimybė sukurti naują dvasinę asmenybę draugę su transcendentalais, tai vietiniais havonos, su vietiniu havonos gyventojų. O tada jau kūrimas vėl bus energetinė išraiška. Energinė išraiška. Taip, kas dabar turi savo kokį nors pasamprotavimą, sudalinkit jo.
Gal aš keletą žodžių. Kai klausiausi Algimanto pamokojimo žodžio, tai apie maldos savanaudiškumą, kada tikintieji meldžiasi pagrinde, tie, kurie netradė, kurio savyje jie meldžiasi, iš tikrųjų tik tai už save, už savo vaikus.
Dabar man, kiek aš jau kartu sakiau urantams, nu jūs rusiškai turi tokį poveikį rusų kalbos. Malica za kavo, malica už kažką. Lietuvių kalba melstis dėl ko, nes tai yra kita prasmė. Melstis už ką, tai reiškia melstis vietoje to. Vat Leonida kalbėjo prieš tai, nu, maldoje.
Algimant, aš visą laik dėl savo.
Meldžiuosi už tuos, kurie pasitraukė iš šventovės.
Tai čia adorinti.
Reiškia, meldysi vietoje jų. Tai išeina priešinga prasmė, negu tu nori. Aš meldžiuosi dėl to, kurie pasitraukė, tai dėl jų meldžiuosi, kad jie sugrįžtų. O dabar, kai aš meldžiuosi už juos, nu tai gerai, jūs reikit tenai, kur išėjot. Aš už juos pasimelsiu, reiškia, nu, vietoj jūsų pasimelsiu. Štai prasmė lietuviškai. Tai turi būti dėl.
Algimantai, aš pataisysiu, bet aš sakau, kai aš meldžiuosi, visada ir sakau dėl. Jau senai tas pas mane.
Kaip nu, dabar aš... pasakėjai, už.
Čia aš meldžiuosi.
Adolfino dažnai sako.
Va, ne, dabar. Bet aš kalbu, o dabar tu pasakai už ir sakau, nu kaip čia dabar vėl?
Ne, nu. Ne, Algimantai, dabar aš sakau, kaip meldžiasi tie mūsų aplinkoje, kurie neįtikėja, kurie netradė, kurie savo viduje, tai ir sako jie, meldžiuosi už savo vaikus, už save, vienu žodžiu, savanaudiška, tai yra malda. Ir iš tikrųjų, kada bendrauji su jais ir klausai jų patyrimų, tai tiesiog virpesiai išduoda, kokio žemo dažnio energiniai virpesiai. Ką ir Algimantas sakė, jų virpesiai iš tikrųjų ir bus žemė, jeigu jie savanaudiška tą maldą.
Palauk. Tai tu vėl tą patį sakai, ką ir prieš tai sakėjai. Už meldžiasi, už. Bet tu nepaaiškini, tai kur jie daro klaidą?
Daro klaidą, kad kaip mes jau atradę, kurie savyje, tai ir meldžiamėms dėl visų gerovės. Ne tik po to jau dėl savų ar kimųjų, bet už visumą. Dėl visumos gerovės.
O nu tai jie... va, vėl tu sakai, už visumą. Nu negalima sakyti už visumą. Tai reiškia, jie toje visumos ir tu pripažįsti, kad jie meldžiasi sakydami už savo vaikus, už savo šeimą ir tu sutinki, kad čia per daug siaura. Bet aš sakau, kad klaidinga yra iš vis sakinio konstrukcija šitą prasme. Negalima melstis už kitą.
Žinau,
nes tai yra vietoje jo. Pavyzdžiui, nu gali paprašyti, va taip, pasimelsk už mane, arba kitaip pasakęs, pasimels vietoje manęs. Aš nedalyvausiu, pamaldosi, tu pasimels vietoje manęs. Tada tu gali, taip, aš meldžiuosi už Stasį ir dėl Stasio jo paprašytas. Tada bus teisingai. O aš jums sakau, kad jūs nesuprantate to skirtumo ir vartojat rusišką variantą. Я молю за тебя. Čia yra rusų kalboje, yra taisyklinga forma. Lietuvių kalboje, dėja, ne. Ji turi skirtingas sampratas. Tai aš noriu jūs pabrėžti visą laiką. Kad jūs į pasąmonę įsileistumėt šitą skirtingumą. Dėl kažko melstis ir už ką melstis. Už reiškinį negali melstis. Vat. Už taiką, aš meldžiuosi už taiką. Negali būti malda vietoje taikos. Taika yra reiškinys, o ne gyvas objektas. Bet tu gali pasimelst už draugą, tai yra vietoje jau pasimelst už kažką, ko jis tavęs prašė pasimelst. Nu, pasimelst už jo, sakykim, žmoną arba už jo vaiką. Nu, ir tu pasimeldi. Dėl to vaiko už tą draugą. Suprantate, ką aš jums aiškinu? Skirtumą.
Suprantam, ačiū.
Aš to nesakyčiau, jeigu tai nebūtų nuolat tas pats ir per tą patį. Jau matau, kad klausimų, jūs nebesakot klausimų. Jo, po trupučiuką, reiškia, praskaidrėjos supratimas. Bet su šito meldimusi už kasdien, iš kiekvieną beveik. Jūsgi esat ruošiami dvasiniais mokytais, tai jūsgi patys turėsit kitiem aiškinti tokius niuansus. Jūs girdėsit, kaip jie meldžiasi. Arba jūs mokinsit kitus ir tada matysit, kuo stipriau patys būsit pasirengę, tuo lengviau bus paaiškinti ir jų kažkokios tai klaidingas nuostatas, kaip jos turi būti pavirstos teisingomis ir kodėl. Visa tai yra jūsų šviesėjimai, kurį jūs paskiau turėsit panaudoti savo gyvenime. Tai yra vidurinės mokyklos kursas. Reiškia, per lietuvių kalbos amokas nebuvot atidus pakankamai. Reiškia, dabar dar reikia tas pamokas ruošti. Angelai žino mūsų kalbas, visas kalbas. Tai vat mes turim turėtų mintį, kad ir lietuvių kalbą mes turėtume vis geriau suprasti, vartoti ją taisyklingiau, kad dabar angelams būtų mažiau nuoskaudų dėl mūsų daromų klaidų. Taip, nu, čia yra intarpas toks. Pravydė, tesk. Atsijungė, nebėra.
Ne, aš neatsijungiu mikrofoną, tai galbūt pritildžiu. Ne, tai aš ir norėjau pasakyti, kad virpesiai tiesiog bendravojant su artimaisiais, kurie netradė kurio savyje, yra labai žemi, nes jų maldoje pasireiškia savanoniškumas, iš tikrųjų, ką ir Limantas sakė, ir klausyti to, nu, kaip pasakyti, tokių dėjonių, nusiskundimų, kaip blogai, kaip tai, juk puikiai žinom, be kurio tai ir yra tamsos gyvenimas. O ką mes atradę, kurie savyje visai kitokį prasmingą gyvenimą gyvename ir ypač maldoje ir meldžiamėms dėl visumos gerovės. O tie, kurie nesistengia atrast kurio, tai jie kol kas dėl visumos gerovės nesimeldžia. O tik tai dėl artimųjų, dėl savo vaikų, dėl savęs, tai ir virpesiai iš tikrųjų labai, labai, nors kai kalbi, sako, taigi aš meldžiuosi. Taip, meldžiasi, iš tikrųjų meldžiasi ir aš žinau, kad meldžiasi, bet skirtumas yra didelis. Ai, ir noriu dar klausimą, Algimantai, nu kaip klausimą, kaip, nes kai apie angelų sargus čia tu nu, nagrinėjo, tai mano mama žemiškoji, kada gulėjo ligodinė ir gulėjo kartu kaimynė ir jinai, vienu žodžiu, jos kūnas išnaudojęs energiją gyvybinę, dvasę, iškeliavo taip. Tai mama, aš taip supratau, kai pasakoja, jinai dvasnį akim ir dvasnį ausim turbūt tą akim, tai kadangi jinai tą akimirką, kada jinai jau iškeliavo, tai dvasnį asmenybė, kada iškeliavo, tai visa palata nušvito ir mama girdėjo kaip angelišką orą. Tai iš tikrųjų, tai juk kiek ir iš Francijos, ir iš Algimanto mokymų žinome, kad serafimai transportuotojai tą dvasinę asmenybę paima ir gabena. Ne taip, kad pati ten skrenda. Tai iš tikrųjų, kaip jinai galėjo girdėti tą orą. Angelų, kaip jis reiškia, čia jos toks patyrimas.
Nu, tai aš šito negaliu pasakyti konkrečiai jos atžvilgiu. Gali būti ir minties derintojo suteikta projekcija, kad kaip perkels jau į ateitį, kada tas mirtingasis bus pažadintas ir tada pasveikins iš tikrųjų prisikelimo salėje. Naują atvykusi į kurėjo sūnų į šviesos pasaulį, o ne to kančiau ir ašarų pakalinės pasaulį. Tai va, tai šituo atžvilgiu tai yra pasveikinimas to pasiekusio jau aukštesnį laiptelį. Tai natūralu, kurėjas džiaugiasi ir per savo vaikus parodo tą šviesos sutikimą to, kuris bus pažadintas. Nors jis tuo metu tik iškeliavo iš materialaus savo apvalkalo. vis dar nebuvo pažadintas. Gal tas pažadinimas bus suteiktas ne iš karto, o kai bus kolektyvinis pagal sąrašą kvietimas pažadinimui. Bet tai galėjo būti, sakykim, vienas iš tokių minties derintų suteiktų suprojektavimų į ateitį. Ar galėjo išgirsti? Galbūt.
Nes kai mama paklausė kitų, kurio gulėjo palatoje, sako, ar jūs šviesą, reiškia, matėt, kaip nušvito palata, ar girdėjot chorą, tai jos sakė, ne, mes nieko negirdėjom, reiškia, iš tikrųjų, ar kaip pagimantas ir sakė, tiesiog gal minties derintojo suteikta projekcija į ateitį.
Tai taip, gali būti, aišku.
Taip.
Tuo pačiu ir stiprina, kad tai yra tikra, kad tai yra ne šiaip savo, ką labiau, kad kiti nematė, reiškia, jie dar nėra tokio dvasinės brandos lygio, kad jiems vertėtų tokį dalyką parodyti kaip projekcija, jiems naudos nebus, dar daugiau įsigas. O jie jau galbūt ir jau tas laiktelis daugiau stimuliuos labiau tikėti šito, ką jinai girdėjo ir matė, negu tą neigti, kad čia yra kažkas tai susimaišę jos galvoja. O labiau, kad kiti nematė.
Taip, jau jos patyrimas buvo. Ačiū.
Kas dar turi savo kokių minčių, pasidalinimai, pasidalinkit. Alio, negirdžiau, vos kažkur.
Gerai, atsiprašau, mikrofonas toli. Pratesiu Leonidos tą mintį. Ji kalbėjo, kad pagrindė savanaudiškai leidžiasi, bet mes suvokime, kad tie besimeldžiantys, sakykime, bažnyčiose, tose ritualinėse, jie neturi dvasinės brandos, jie meldžiasi dažniausiai už materialias vertybės, kad ten sveikata.
Dėl materialių vertybių, Leonida.
Adolfina.
Adolfina,
dėl. Jau jaugia į kraują tą neteisingą
sąlygą. Aš sutinku, kad jaugia, tai pasaulyje turi milžinišką galią.
Ar galima sakyti vardan, vardan?
Vardan gali. Taip, ja. Vardan, dėl, taip, gali.
Tai va,
bet už negali, tai reiškia gerai. Vietoje.
Nu gerai, įsikalsim po truputį, kaip įsikalė manas.
Po truputį, bet kai kasdien. Matai, kada tik tai sakai tokį dalyką, ir jeigu tu prisimeni, kad šitas ne taip reikia pasakyti, iškart pasitaisyk.
Taip. Gerai.
Jeigu neprisimeni, tai nieko nepadarysi, tada negali pasitaisyti. Bet jeigu prisimeni, pasakai klaidingai, pasitaisyk į teisingai.
Ačiū už įspėjimą.
Čia ne įspėjimas, čia tiesiog,
išplėtimas su kontekstu. Pateisime, jo. Tai va, meldžiasi vardant materialių vertybių, kadangi neturi tos dvasinės. Niekas bažnyčiai nemokino, kad pas mus dominuoja dvasia ir mes turime dvasios dalelę minties derintą, tai labai svarbi. Ir ji turi dominuoti jos pagrindu, tai ir tas materialus kūnas stiprėja, jeigu dvasia stiprėja, kaip mes jau žinome, ir suvokimas, ir požiūris, kaip sakėjai, į maistą, į visas aplinkybės keičiasi, požiūris kokybiškai. Na ir natūralu, kad kai yra žmonės dar tokiame lygmenyje, nemokomi tų dvasinių vertybių ir nežino, kad tai yra labai svarbu, tai dažniausiai dėl to aš čia kaip jūs meldžiamasi vardan materialus tie prašymai dažniausiai būna. Ir o jie mums atrodo, kad jie savanaudiški. Tame tarpe mano Ir sesuo biologinė sako, va, aš pasimedžiu už tavo, vaikų šeimą, už gerovę. Vėl sakau, už vardams tavo, tata. Aš sakau, ačiū, bet jį kitaip nesuvokia, sakau, dvasinių dalykų, papildo dvasinių dalykų. Svarbu prašyti, kad užmėgsiu ryšį su kurėju, kaip jie įvardina dar Dievą ir taip toliau, žodžiu. Tai va, esmė tame. Tai va, mes privalome suprasti, kodėl taip ir patys privalome tobulėti, kiek galima paaiškinti kitiems aplinkiniams. Tai tiek.
Ačiū. Bet aš, kai sakiau savo mokymą apie motivavimą ir motyvus, aš turėjau menį orantus, o ne kitus, kurie meldžiasi bažnyčiose. Kad jūs atkreiptumėte dėmesį, ar jūs iš tikrųjų esat motivuoti va tais aukščiausio dažnio energiniais virpesiais. Ar jūs būsena tą liudijate savo pasakymą, dėl ko jūs meldžiatės, kad iš būsenos eitų, kad visumos geroviai, tai ne jūsų šeimai, ne jūsų dukrai, ne jūsų sūnui, ne jūsų vyrui, ne jūsų tėvui, ne jūsų motinai. Visumai turi motivaciją būti. Net jeigu jūs meldžiatės ir dėl savo šeimos narių, jūs galite dėl jų melstis, aišku, bet motivacija turi būti. Ne dėl jų, dėl visumos gerovės. Kad tie mirtingieji, kurie sudaro jūsų biologinę šeimą, patys pajaustų ir šviesėtų, kad jie taptų tais kurėjo vaikais, veikiančiais vardan visumos. Tai vat, ar jūs tą būseną juntate, virpesių išraiška savyje visą laiką, kiek ji ir jūsų maldose sklinda, kai aš sakiau, kad gali būti taip, kad ir jūs meldžiatės dėl labai gražių dalykų. O būsena yra tokia mechaninė, žemų virpesių. Ji netitinka tą motivavimo to, kuriuos ištarė liežuvis. Materialiais garsais. Kad tai turi būti atitikimas. Motivacija ir motyvas turi sutapti su sakomu teiginiu. Ir tai yra ne tai, kad jūs mechaniškai suprantat, nu aišku, už visumą, kaip sakyt, nušvitusią, kad kurioje daug geriau gyventi visiems, kai nėra nusikaltimų, nėra karo. Tai yra daug geriau. Bet ar šitas motyvas, kad dėl tos visumos šviesėjimo ištariamas tas materialus teiginys, žodis, iš tikrųjų yra iš jūsų dvasinės asmenybės patyrimo tos akimirkos būsenos. Tai čia yra kiekvienam tas motyvavimas. Nėra išimčių, ne viena. Ir orantams nėra išimčių. Ir per visą amžinybę nėra išimčių. Dėl to, kurėjas ir sprendžia pagal jūsų motyvą. Nes jeigu tas jūsų motyvas netitinka tų energinių virpesių, tai ir tos gražios maldos, kurėjos neužskaito, kaip ši malda yra vartant gėrio. Tai vat jūsų būsena tą turi liudyti, o ne šiaip tik tai žodžiai. O tą jūs patys juntate būseną. Ar jie atitinka žodžiai jūsų vidinę būseną? Ar netitinka? Kitas negali to paliudyti. O kurėjas gali, nes jis turi minties derintą jūsų viduje. Ir jis tada iškart reaguoja. Aš dėl urantų tą šiandienkėjau. Žodžiu, urantai neturi manyti, kad viskas jau yra taip kaip sviestų patepta. Be jokių degėsių. Nelabai taip aš jaučiu. Žodžiu, aš girdžiu daug, gražių. Bet ne visiškai aš matau realiam gyvenime. Kas dar norit ką nors pagarsinimui ištarti savo lūpomis? Ar kit?
Praėjusį savaitgalį buvo vėlinės ir girdėjome gyvoje šventovėje puikų tėvo atsakymą, mokymą apie mūsų pasaulį palikusius artimuosius, kuriame vat, tėvas yra užsiminęs apie kunigus, mūsų dabartinius, taip vadinamus, dvasinius vedlius. O vakar vakare dar paskaičiau šį mokymą mūsų svetainėje ir noriu trumpai pasidalinti tokiom mintim iš girdėtų dviejų kunigų pasisakymų apie išėjimą iš mūsų pasaulio. Ir vat praėjusią savaitgalį teko girdėti interviu su vienu kunigu, nu, kuris kalbėjo apie vėlinės, jo klausinio žurnalistė ir taip gražiai dėstė mintis apie Dievą, apie nemirtingą sielą, apie amžinybę. Bet mane labai nustebino jo atsakymas į žurnalistės užduotą jam tokį tiesmukišką klausimą. Ar jis nebijo mirties? Va, tiesiog taip paprastai žmogišką prasme paklausė jo. O kunigas atsakė, kad bijo, nes nežino, koks jo išėjimas bus iš šito pasaulio ir kas jo laukia toliau. Jis va, tuo motivavo savo baimę. Ir vat, man buvo labai keista ir nesuprantama išgirsti vat, iš dvasininko lūpų šitą žodį bijau. Juk nežinom, kad Jėzus yra pasakęs, pagrindinis žmogaus pavergėjas ir yra baimė. Ir vat, pagalvojau, kad šis kunigas tikriausiai neturi pasitikėjimo ir tikėjimo kūrėjų, jo tas santykis su kurie yra, nėra tvirtas, tai jo vat, viduje vis dar pasireiškia kažkokie tamsos šešėliai. Ir tada vat, po šių kunigo interviu aš prisiminiau pernai, vat, lygiai tą pačią temą girdėtą interviu su kitu kunigu. O ten tas vat, kitas kunigas tiesiog savo kalboje labai taip tvirtai ir aiškiai pasakė, kad yra pasiruošęs palikti šį pasaulį, kad ir tuoj pat. Ir papasakojo, pamenu, tokį savo sapną, kuriame kūrėjas jį buvo nukėdęs į neapsakomo grožio sodą, po kurį jis vaikščiai, gėrėdamas visko, ką mato ir suprasdamas tam sapne, kad jis pateks, nu, kad jis ten būtent ir pateks, kaip palikščiai mūsų pasaulį. Ir vat tada toje kunigo kalba jautėsi, kad jo tas ryšys su kurėjo pasitikėjimas ir įtikėjimas, kurie yra tokie labai tvirti. Ir jis tame interviu labai taip užtikrinta ir pasakė, kad visiškai nebijo išėjimo ir žengimo toliau. Ir aš vat mašiau, kad vat abu jie yra, na, panašaus amžiaus kunigai, taip vadinami mūsų dabartiniai dvasiniai vyrai. Abu vat vienodai kalba žmonėms apie Dievą, kurį apie amžinybę, bet vat koks skirtingas jų yra asmeninis įtikėjimo laipsnis kūrėjų. Viena vat iš jų kausto baimę, o kitas jokios baimės nejaučia. Tai vat tokios būtų mintis vat apie du kunigus, kurios kilo po jų pasisakymą apie išėjimą vat iš mūsų pasaulio, kai ateis laikas palikti laikinai kūrėjo mums duotą materialų kūną. Tai vat tiek būtų.
Aš matau priešingai, negu tu sakai. Pirmiausia, nevartokit žodžių tokio junginio. Taip vadinami dvasiniai vedliai. Čia yra rusiškas. Tak nazivajama jie. Lietuviškai taip nesakoma. Sakoma vadinamieji vietoj tak nazivajamus. Taip vadinami. Lietuviškai vadinamieji dvasiniai vedliai, kunigai. Šitą irgi atkreipti dėmesį, nes irgi girdžiu dažnai. Kaip sakome.
Gerai.
Klaidingai. Kitas dalykas. Diena. kalbant apie tą kunigą, kurį tu iš pradžių perskaitė jo interviu, tai tas kunigas daugiau masto ir jis kalba ne apie šią akimirką, kad jis bijo, bet jis bijo apskritai, nes jis susidūrė su tuo žmonių kančių agonijos patyrimu. Tada kviečia kunigą paskutinio patepimo ir jis mato, kokiom akim žvelgia tas mirtingasis. Tai štai jis bijo va tokios padėties. Anas, antrasis kunigas, arba iš tikrųjų sukeitus vietom, kadangi jį skaityta interviu praėjusiais metais, tai jisai sustiprinančio sapno dėka pamatė tą žydintį pasaulį. Taip, tai gražu. Ir jis dabar jau nebijo to išėjimo. Taip, su sąlyga, jeigu tas išėjimas vyktų šią akimirką. Bet jeigu tai atsitiktų, kai jis praranda sveikatą, praranda bet kokią galimybę pats apsitarnauti ir reikalinga kito pagalba, o jam fiziniai skausmai. Štai tada tu nežinai, kaip tokiom akimirkom, ar tau baimė nepasireikš, ar tu dar daugiau tą akimirką tiesiog kreipsiesi į kūrėją ir liesi jam dar aukštesnio dažnio energinius virpesius. Ar bus nusivylimas juo, štai aš visą gyvenimą kunigu buvau ten, žmonėms ten suteikiau įvairius sakramentus ir vat, paskutinį patepimą. Ir dabar esu tokioj bejėgiškoj padėty. Tai kaip čia dabar gali būti? Dieve, ką tu su manim darai, su savo tarnu? Štai va, ta akimirka dar jo nepatirta, jeigu jinai tokia ateitų. Todėl pasakyt, kad aš nebijau, nu tai čia yra tokia, nu, sakytum, tokia drastiška akimirka persikeliant į ateitį, kurios tu nežinai, ir apie tai nesusimastai giliau, negu anas kunigas, aname interviu, jisai apėmė platesnį kontekstą. Ir jis išsakydamas, kad jis bijo tos mirties, jis nepaaiškino, ne iškeliavimo iš to pasaulio, bet tokios bejėgiškumo patyrimo akimirkos, kur ir kūnas kenčia, ir lygos visokios, ir nepajėgus nieko pats padaryti. Štai vat jis šito bijo. Kitaip pasakius, jis nenori patirto, kitam nenori būti našta. Tai žvelgdama šitokiu žvilgsniu, aš matau šito žmogaus didesnį nuoširdumą ir platesnį numatymą, kas gali būti. O ano tokia bravūriška, sakykime, tokia nu, išraiška, kad aš nebijau, tai jinai siaura prasme labai yra. Nes jeigu jis turėtų įtikėjimą ar pasitikėjimą kūrėjų, tai jis tada ieškotų šviesos daugiau. Jis neapsiribotų tuo, kas yra. O kas yra daugiau ir plačiau, tai jau yra gyvasis kelias. O tai jau nebe kunigo kelias. Tai jau dvasinio mokytojo kelias. Ir tada reikėtų atsisakyti tos kunigystės. Aišku, tai ne per akimirką, bet aš kalbu apie vektorių, apie kryptį. Todėl aš vienu ir kitu atveju nebūčiau per daug, sakykim, kategoriškas vienam pasakyti, kad jis turi gilesnį įtikėjimą, o kitas nepasitiki kūrėjų. Nu, aš nebūčiau toks kategoriškas. Mes per daug siaurai žiūrim į kontekstą ir iš vieno teiginio jau darom tokį giluminį apibendrinimą. Jeigu dar su tuo kunigu pasišnekėti, pasižiūrėti jo mąstymą, tada mes galėtume gal jau daugiau pasakyti, kad taip jo teiginiai atitinka jo sampratas. Bet tada kilo klausimas, kodėl tu dar lieki kunigu? Kodėl tu neini į gyvąjį kelią? Suprantat, ką aš noriu čia kreipti jūsų dėmesį?
Taip, taip, Algimantai, ačiū.
Taip, kas dar turi savo minčių kokių? Pasidalinkit su visais, jeigu pageidaujate.
Vakar įvyko tokia patirtis, kuri man buvo įdomi tuo, kad žmogus prisipažino, man paskambino ir nu ten tie vadinami teleskambučiai ar kaip jie.
Tie vadinamieji.
Tie vadinamieji. Ai, aš
taip
čia
vadinami, taip vadinami.
Ir ta mergaitė man ten pradėjo siūlyti kažką ir aš pagalvojau, kad nu, galbūt kitas žmogus skambina, nesgi jų ten yra grupė ir jie tos numerius kada jau prigriebė prie savęs, tai nu, jie ir perskambina karsino kartu žmogui ten kažką tai apklausti, tai pasiūlyti. Jis jau man skambino kaip ir su pasiūlymu, bet pasirodo, tai buvo ta pati mergaitė, kuri man prieš gal 2 mėnesius skambino ir mes kalbėjom. Ir jinai prisimena mane ir sako, aš suprantu, sako, kad jūs esat sveikuoli. Nu, aš taip, nu, kažkaip stengiuos ten gyventi ir jūs taip praeitą kartą man įdomiai apie kūrėją pasakoju. Ir jai 26 metai.
Aš jau... Šešeri.
Ir aš nelabai jau ten atsimenu, ką aš sakiau, bet kada aš apie kūrėją kalbėjau, taip, nes kada paklausė, ko aš labiausiai rūpinos, aš sakiau, kad labiausiai rūpinos dvasia, o ne kažkurio ten savo organų ar kūno dalim. Tai va, tai aš tada jai dar daugiau papasakojau, jinai nesierzino ir klausė. Aišku, jos pagrindas yra parduoti produktą ir jinai tada kantriai klauso, nes tikriausiai galbūt jai atlyginimas priklauso nuo to, kiek parduos tų produktų. Tai va, buvo įdomu, kad jinai būdama jauna, kažkas va, jos vidui sukirbėjo. Ir jinai man prižadėjo vėl skambinti, tai... Nežinau, ką mes daugiau kalbėsim apie tos produktus, ar jinai kažką užklaus.
Bet jį gali skambinti ne iš to telefono, iš savo asmeninio.
Gali, nes ten aš buvau išsaugojus tą numerį, kai pirmą kartą skambino, taip ir išsaugojau, neatsiliepti, kai skambino. Bet skambino visiškai iš kito numerio, taip teisingai. Ir kitą kartą gali vėl iš visiškai naujo skambinti. Tai aš pagalvojau, kad... Nežiūrint to, koks kieno dvasinis lygis, ištartas žodis, jeigu žmogui nusėda, jam nusėda. Gal jinai pradės ieškoto šviesos po 20 metų, gal jinai dabar pradės kažką žiūrėti, gal jinai man jau asmeniškai paskambins, arba gal aš net kitą kartą jai, tiesiog pasakysiu mūsų svetainės adresą, galės pasižiūrėti. Gal ją užkabins. Va toks labai netikėtas buvo patyrimas.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai lengviausia atsiduoti kurie vedimą iš vidaus. Ir tada tu tiesiog plauki tą tekmę, kokią neša kurėjas. Ir tam nereik sugalvos, ar ten jisai domėsis ar nesidomės, ką ten pasakai ir viskas. O sąmoningos pasakymas, ir tai, kad tu asmeniškai daugiau panirtum į kurėją, daugiau jam atsivertum, daugiau studijuotum ir atsiduotum tam veikimui, kurį pajunti iš vidaus, kaip pasireikštoje aplinkoje ir viskas. Visa aukštoji matematika. Taip, kas dar turi kokių nors sampratų, pamąstymui visiems?
labai gilus šiandien tas mokymas buvo tavo, Algimantai. Ir dar tu kalbėjai apie motyvą ir dar apie, kad kūrėjas pasitikėtų mumis, kad gyventume tuo kūrėjo motyvu. Ir negyvenant, darant klaidas, aišku, kaip ir tu sakėjai, bus problemos ir protui, ir kūnui. O tie kūnai, tai reiškia, aišku, ir visas tas, kaip smegenų valdymo, visas tas centras, viskas, visas kūnas turi būti sveikas, kad galėtume jausti minties derintoje savo atsiverimų kūrėjui ir tam pačiam minties derintojui, kad jo pasikliautume, kad jo neignoruotume. Bet čia yra labai tikrai subtilus dalykas pajusti kūrėjo vedimą viduje, nes pirmiausia, čia mūsų protai turi būti atilos praktika, kurią yra tikrai čia dar nedaugelis pasiekę. Ir kas protas, kada yra neramus, tada yra visokios mintys, kurios atrodo galbūt tai iš kūrėjo. Tai vat ir didžiulės turi būti, aišku, pastangos. Nieko aš čia nepasakiau, bet žinoma, kad viskas turi būti paremta kūrėjų. Labai gilus mokymas. Ačiū tau pamąstymą.
Matai, kada yra poveikis ir protui, ir kūnai, tai yra ne vien tik tai, kad yra atitinkami sprendimai, bet taip pat ir tų sprendimų poveikiu mes atsiduriam tam tikrose aplinkybėse. Ir tose aplinkybėse gali būti taip, kad mūsų kūnas patiria traumą kažkokią. Ir tada yra visiškai netikėtos kančios, kurios nebuvo numatytos prieš valandą ar prieš akimirką. Tai va, tai dėl to vėl, kad mes turėtume sklandų gyvenimą, tai tam ir yra tos pastangos daugiau panyrant į kūrėją, daugiau atsiduodant jam, jau čia sąmoningos tos pastangos, to tylos praktika jį ir nebūtina, o būtinas atsiverimas kūrėjai, pasikalbėjimas su kūrėjai, bet nuoširdžiai, ne mechaniškai. Štai va, esmė. O tada ir raminasi pats tas asmuo ir švarėja pasąmonė. Ir tada tu jau daugiau pradedi atskirti, kas yra iš kūrėjo, kas yra iš tavo pasąmoninių teršalų. Procesas visas yra sąmoningas. Bendraujant, atsiduodant kūrėjo vedimai iš vidaus ir tuo pačiu pasineriant į kūrėją giliau. Štai tada tu mažiau padarysi klaidingų sprendimų, nes bus daugiau šviesos tavo viduje, platesnį kontekstą jausi, kosminė įžvalga gilės, natūralu, tada tu jau suvoksi daugiau, negu suvokiai prieš akimirką. Bet viskas eina į tą patį vienintelį vektorių. Atsiverimą su kūrėjų. Ne kaip tylos praktikoje. Sėdėjimą ar klausimą, vat ką jisai pasakė, šitas yra nebūtina. Visiškai nebūtina. O pačiam atsigrėžiant į kūrėją ir bendraujant su juo, įsigalbant, šitas būtina. Šito nieko kitu pakeisti negali. Tylos praktiką gali pakeisti šito bendravimu su kūrėjai. Ir tai bus veiksmingiau, nes tu pajausi kūrėją. Būseną pajausi. O tada ir išgirsi kūrėją. Iš pradžių monologas kūrėjai, o paskui atsiras ir dialogas su kūrėjai. ten apie tylos praktiką, kada buvo Vilės pamoka, vat, nuo jos aš ir pradėjau tą. Ir tada pradėjau ir kitiems mokyti namuose dar Vilniuje, kada buvo užsienimai Vrantės grupėje. Aš pradėjau siūlyti, kadangi dar nebuvo nei šventovės, nieko nebuvo. Ir tada buvo žingsnelį, žinai, pramintą šokinėjantį gyvulinės kelmės rotą, kurio mintys ten laksto, neužbaigta viena, jau kita eina. Tai vargina girta mirtingai, jis negali normaliai gyventi. Aišku, jam tai yra normalus toks gyvenimas, bet man tai kaip beprotnami toks gyvenimas. Bet tai jau, kai aš matau visiškai kitokį požiūrį, visą aplinką. Ir viduje mano ramybė yra. Tai va, dėl to aš ir tada siūlau gilesnį požiūrį negu tylos praktika. Tylos praktika va tam, kuris nieko nežino, čia yra daugiau toks kaip pratybų elementas vienas. Kaip at jogos tam yra tinkami elementai. Čia irgi būtų tokie. Bet su kūrėjų bendravimas kaip su asmenybės šaltiniu ir tau kaip asmenybė, tai negali nieko būti, kas būtų vertingiau ir giliau negu atsiverimas. Atsiverimas savimi. Ir kai tam skiri laiką ir nuoširdžios pastangas, tai tada šviesėja tavo asmenybės tapatybė visą laiką. Ir tai yra daug veiksmingiau negu tylos praktika. Nes aukštesnis laiptelis jau bendravimas kaip mūsų asmenybės, kreipiantis į kūrėją kaip asmenybė ar asmenybė šaltinį. O tylos praktikui nieko tu nesikreipi. Nes sėdi tyli ir laukia kažko, nesuvokdamas dar ko. Čia lygiai tas pats kaip meditacija. Jinai yra gerai, bet jie pramina. Pramina tik tai trumpam protą, kad net nešokinėtų. Bet kurie pojūčio virpesių tu nepatiri, nes tai yra meditavimas su visa ta kažkokia, žinai, tavo irgi nesuprantama, nes tu tik tai ją suvokė tiek, kiek suvokė materialus protas, materialus žvilgsnis, pažvelgus į dangų, ypač naktį. O kas ten vyksta, kaip ką, neturi jokio supratimo. Tai jokio ir nėra ryšio su kūrėju. Visą tai tu išsilieji ir natūralu tada nurimsti nuo tos visos žemų energinių virpesių aplinkos poveikio. Bet tai trunka tik meditacijos akimirką, o paskui vėl sugrįžti į aplinką ir nėra daugiau nieko. Kurėjas neprastas viduje, nežinai apie kurėją nieko. Bet meditavimas yra tas pats kaip tylos praktika. Taip. Na ką, aš jums dabar dėkoju už tą pabendravimą. Rytoj susitiksim Kaune. Linkiu gero savaitgalio. Prasmingų akimirkų su kūrėjų. Ir sakau jums sudie.